Earth News Radio 105,8.
Και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκάρουν. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμόνι. Βαλκανιζατέρ. Βαλκανιζατέρ. Βαλκανιζατέρ, μαναμένο μοτέρ. Με τα φώτα και τα λάδια καμένα. Βαλκανιζατέρ, χωρίς αμορτισέρ. Και από πίτω μας το ρέμα, εσένα. Μα η φιλία είναι φιλία. Θέλει παιχνίδι και ταξίδι και αληθεία. Ναι, η φιλία είναι φιλία. Θέλει ξενύχτη και απελό φιλοσοφία. Θέλει τέχνη και θυσία. Καυγάδες, μπελάδες και παιδικά αστεία.
Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά.
Δανεική βενζίνη. Ένας καρνάβαλος η τέλεια κομπίνα. Θα πει και ψύχρεμη γυρίσουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανιζατέρ με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάδα. Βαλκανιζατέρ χωρίς αμορτισέρ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι, ακροβάτες και λαθρέοι, προδότες, σουλιώτες και αδέσποτοι και ωραίοι. Πάμε.
Earth News Radio 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα, 16 Μαρτίου, η ώρα είναι 3 και 12 λεπτά και η εκπομπή σε διάδραση μόλις ξεκινά. Λοιπόν, ξεκινά η εβδομάδα μας. Έχουμε την ένταση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων όλες τις τελευταίες εξελίξεις και για τον Ντόναλντ Τραμπ που πιέζει συμμάχους και τη συμμάχους αλλά και την Κίνα να στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή για την προστασία της ναυσιπλοείας. Ωστόσο, χώρες όπως η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιαπωνία έχουν ήδη απορρίψει την πρόταση. Τώρα σήμερα εμείς στην εκπομπή λέγαμε να πάμε λίγο διαφορετικά με θέματα που τους αξίζει μία θέση έτσι, στην επικαιρότητα που όμως ίσως δεν βρήκαν το χώρο που τους έπρεπε, οπότε θα σταθούμε σε δύο εντελώς διαφορετικά θέματα τα οποία όμως συναντιούνται σε ένα κοινό σημείο, τον πολιτισμό, όχι ως πολυτέλεια αλλά ως μια δύναμη που επηρεάζει την κοινωνία και τον άνθρωπο. Μουσική 200 χρόνια μετά την ηρωική έξοδο, το Μεσολόγγι υποδέχεται ένα έργο που σημάδεψε την ευρωπαϊκή μνήμη της Ελληνικής Επανάστασης. Ο πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντελακρουά εκτίθεται για πρώτη φορά στην πόλη που την ενέπνευσε. Ένα έργο που μετέτρεψε μια τραγωδία σε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας και αυτοθυσίας. Και ίσως αυτή να είναι η δύναμη της τέχνης, να κάνει την ιστορία, εικόνα, συναίσθημα και μνήμη. Από την ιστορία λοιπόν θα περάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, το δεύτερο ημίωρο, σε μια πολύ σύγχρονη ιδέα. Την πολιτιστική συνταγογράφηση, δηλαδή την ένταξη της τέχνης στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που υλοποιεί και η χώρα μας και νομίζω ότι θα σας φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εδώ βρίσκεται ίσως και μεγάλη εικόνα, δηλαδή ο πολιτισμός δεν είναι μια μορφή ψυχαγωγίας, είναι μνήμη, είναι ταυτότητα, είναι και θεραπεία. Από τον πίνακα λοιπόν του Ντελακρουά που κράτησε ζωντανή την ιδέα της ελευθερίας στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, μέχρι τη σύγχρονη επιστήμη που ανακαλύπτει ότι η τέχνη μπορεί να γίνει εργαλείο ευεξίας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ερτ News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας.
Ερτ News Radio, 105,8.
Το Μεσολόγγι δεν είναι απλώς μια πόλη, είναι ένα σύμβολο, ένα σημείο όπου η θυσία, η αξιοπρέπεια και η ιδέα της ελευθερίας πήραν σχεδόν μυθικές διαστάσεις. Φέτος λοιπόν συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο και όπως καταλαβαίνετε οι εκδηλώσεις μνήμης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Ανάμεσα σε αυτές μια πολύ πολύ ξεχωριστή στιγμή. Το εμβληματικό έργο του Ευγένιου Ντελακρουά, το «Η Ελλάδα στα ερήπια του Μεσολογγίου», επιστρέφει για πρώτη φορά στον τόπο που το ενέπνευσε. Ο πίνακας φιλοξενείται στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου, ένα έργο που δεν είναι απλώς ζωγραφική, έτσι, είναι πολιτικό μήνυμα, είναι φιλελληνισμός και είναι και στιγμή που η τέχνη έκανε την Ευρώπη να κοιτάξει προς την Ελλάδα. Για όλα αυτά λοιπόν, για τη σημασία αυτής της έκθεσης, για το πώς το Μεσολόγγι τιμά τα 200 χρόνια από την έξοδο, θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, τον κύριο Σπύρο Διαμαντόπουλο. Χαίρετε, Δήμαρχε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας στους ακροατές σας.
Λοιπόν, εδώ είναι μία από τις περιπτώσεις.
Τα είπατε πάρα πολύ όμορφα και σοφά, θα έλεγα.
Η αλήθεια είναι ότι διάβασα πολύ. Εντάξει, γιατί προσπάθησα με λίγα λόγια να δώσω στους ακροατές να καταλάβουν όλο τον συμβολισμό που ενέχει αυτή η
κίνηση. Το αποτυπώσατε πολύ όμορφα.
Εσείς υποδεχτήκατε λοιπόν αυτό τον πίνακα που ουσιαστικά έκανε γνωστή την τραγωδία της πόλης σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, έστρεψε η Ευρώπη το βλέμμα προς την Ελλάδα. Για την πόλη σας, τι σημαίνει αυτή η στιγμή?
Κοιτάξτε, είναι μια κορυφαία στιγμή από αυτό που ζούμε από το Σάββατο, το μεσημέρι που παρουσία της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Λίνα Μενδώνη, που έδωσε και τη συνέδριση και το οποίο το Υπουργείο επί της ουσίας έφερε και τον πίνακα για λογαριασμό της χώρας μας στο Μεσολόγγι για πρώτη φορά, όπως είπατε κι εσείς. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο να βγει ο πίνακας από το Μουσείο του Μπορντό. Το ζητάνε από όλες τις χώρες. Μιλάμε για ένα κορυφαίο έργο τέχνης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γιατί έχουμε μεγαλώσει, ξέρετε, με κάποιες εικόνες, όπως τις προκαλούμε, είναι έργα τέχνης βέβαια, όπως αυτό του Ντελακρουά, όπως του Βριζάκη που βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη, που είναι η έξοδος του Μεσολογγίου, δεν ξέρω αν την έχετε δει, σίγουρα θα την έχετε δει, και θα τη φιλοξενήσουμε και αυτή σε μία εβδομάδα, αλλά και του Ντελανσάνκ, που έχει την αυτοθυσία της μάνας Μεσολογγίτισσας που αυτοκτονεί για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Νομίζω ότι αυτά τα τρία έργα αποτυπώνουν αυτό που είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, το διαχρονικό έτσι, μήνυμα ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Αυτή είναι η λέξη η οποία συνοδεύει την έξοδο, γιατί δεν υπέκυψαν ποτέ οι Μεσολογγίδες εξοδίτες, Έλληνες και φιλέλληνες, να το υπογραμμίσουμε γι' αυτό. Δεν ήταν μόνο αυστηρά Έλληνες σε εκείνη τη μεγάλη μάχη, υπήρχαν και πολλοί φιλέλληνες και νωρίτερα, με κορυφαίο τον Άγγλο ποιητή, τον Λόρδο Βίρον, που είχε έρθει στο Μεσολόγγι και συμμετείχε και αυτός. Και νομίζω ότι κάπως έτσι, όπως σωστά είπατε, επηρεάστηκε και η Ευρώπη και είδαν με άλλη ματιά την Ελληνική Επανάσταση.
Και είναι φοβερό αυτό. Διάβασα ότι ο Ντελακρουά δεν είχε επισκεφτεί ποτέ τη χώρα μας.
Απίστευτο,
μέσα
ναι, ναι,
από τα κείμενα και την ποίηση του Λόρδου Βίρονα γνώρισε έτσι εντός εισαγωγικών. Και αυτό είναι όμως εντυπωσιακό. Δηλαδή, παρόλο που δεν έχει επισκεφτεί ποτέ τη χώρα μας, κατάφερε να μετατρέψει τα δεινά των Ελλήνων σε ένα παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και αξιοπρέπειας, όπως είπατε κι εσείς.
Έτσι είναι, όπως το λέτε, η εθελουσία, έτσι, η απόφαση προς το θάνατο, όπως το λέμε, ξέρετε, εδώ στο Μεσολόγγι, όπου και μέσα από την εκπομπή σας να κάνω ένα γενικό κάλεσμα στους ακροατές και εσάς και στους συνεργάτες σας να έρθετε να επισκεφτείτε φέτος το Μεσολόγγι. Είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, αλλά και πολλά τα γεγονότα που μπορούμε να ξαναζήσουμε με βιωματικό τρόπο και να θυμηθούμε όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα, τα συγκλονιστικά γεγονότα που έγιναν εδώ σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την πόλη. Έτσι όπως λοιπόν σωστά το λέτε κι εσείς, είναι η κατάσταση αυτή των πολιορκημένων που αποφασίζουν με γραπτή απόφαση, η οποία βρίσκεται, την έχουμε ακριβώς έξω από τον κήπο των Ηρών, εκεί που είναι ενταφιασμένοι όλοι οι Έλληνες και οι Έλληνες, η απόφαση να προχωρήσουν προς την έξοδο και να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού, παρόλο που πριν λίγες ημέρες έχουν προσπαθήσει οι Τούρκοι να έρθουν σε συμφωνία. Και εδώ βρίσκεται το κορυφαίο έτσι της στιγμής, ότι παρόλο που τους έδωσαν πολλά κίνητρα και ωφέλη, και σκεφτείτε τώρα τους Μεσολογγίδες που είναι εξαφλειωμένοι, πεινασμένοι, έχει αποκλειστεί το Μεσολόγγι, η ελληνική πολιτεία δεν στέλνει βοήθεια όπως έστελνε τα προηγούμενα χρόνια, είναι εντελώς μόνοι τους. και παίρνουν αυτή τη μεγάλη απόφαση που νομίζω τους εξυψώνει και στα ουράνια, με την έννοια ότι η ήττα αυτή των Ελλήνων οδήγησε σε μια μεγάλη νίκη, κυρίως γιατί εδώ ενσαρκώθηκαν αυτές οι αξίες της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας που και εσείς είπατε στην εισαγωγή σας.
Οι άνθρωποι εκεί της πόλης, οι μεσολογγίτες, πώς το βιώνουν όλο αυτό που συμβαίνει και άμα αφορούμε τα 200 χρόνια?
Εντάξει, είναι όλοι προετοιμασμένοι. Εξάλλου εμείς έχουμε ξεκινήσει το επετειακό έτος από τον Νοέμβριο, σκεφτείτε, του 25, όπου τιμήσαμε και τον Ελβετό Ιάκωβο Μάγερ που τύπωνε τα ελληνικά χρονικά στο επαναστατημένο Μεσολόγγι. Ήταν το μοναδικό μέσο, σκεφτείτε, όπου μάθαινε ο υπόλοιπος κόσμος τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά και το μαθητή του Μεσθενέα. Και ξεκινήσαμε και το Γενάρη από εσάς, από το Μέγαρο Μουσικής, τη μεγάλη, την κορυφαία ανακτήρια εκδήλωση. Οπότε όλοι οι μεσολογγίτες και οι τηροδημότες, αλλά και όσοι ασχολούνται με την ιστορία και όχι μόνο, έχουν ήδη μπει στο ρου της ιστορίας και συμμετέχουν και αναμένεται έτσι με μεγάλη αγάπη και προσμονή όλες αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν σιγά σιγά.
Αυτές οι εκδηλώσεις, δηλαδή, πέρα από ότι το έργο, για παράδειγμα, του Ντελακρουά, φιλοξενείται μαζί και με τα άλλα έργα που είπατε ότι περιμένετε στο Ξενοκράτειο, Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου.
Ο Ντελακρουά θα είναι στο Ξενοκράτειο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, μάλιστα.
Θα είναι εκεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
Σωστά.
Και φαντάζομαι ότι περιμένετε με ένα αρκετά υψηλό επίπεδο επισκεψιμότητας για όλους τους επόμενους μήνες.
Ισχύει. Είναι ήδη από χθες που έχει ανοίξει, ας πούμε, μόνο για τον Ντελακρουά. Χθες πέρασε 2.500 κόσμος. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο.
Μόνο χθες.
Μόνο χθες.
Καταπληκτικό.
Και σήμερα μαθαίνω από το πρωί, γίνεται χαμός. Σκεφτείτε ότι αυτό θα ενταθεί τους επόμενους 2-3 μήνες. Έρχεται κι άλλο κορυφαίο πνευματικό γεγονός, η έλευση της εικόνας του Άξιον Εστί, της Παναγίας από το Άγιο Όρος, όπου επίσης δεν βγαίνει. Έχει βγει 3 φορές νομίζω όλες και όλες. Το οποίο θα κατακλείσει με εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς το Μεσολόγγι. Οπότε εμείς είμαστε σε αναβρασμό. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο τώρα είναι για τη Δημοτική Αρχή αλλά και τους υπόλοιπους φορείς να κυλήσουν όλα μου, αλλά και θα κυλήσουν, γιατί όλοι μαζί το πιστεύουμε, το τιμούμε. Και είναι μεγάλη στιγμή για όλους εμάς που θα το ζήσουμε και όσους θα έρθουν εδώ στην πόλη μας.
Έτσι, και φαντάζομαι και σχολεία θα έρθουν
και
ομάδες,
ναι,
θα έρθουν
και
για να
υπάρχει
δουν.
Υπάρχει οδηγία από το Υπουργείο Παιδείας. Ήδη έχουν περάσει γύρω στα 40 σχολεία. Νομίζω μέσα στον χρόνο θα περάσουν τα περισσότερα σχολεία της χώρας, θα έρθουν από εδώ.
Και θέλω να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, γιατί εδώ μιλάμε για μια τοπική κοινωνία. Πόσο σημαντικό είναι για μια πόλη όπως το Μεσολόγγι να αξιοποιεί αυτήν την ιστορική της μνήμη και πολιτιστικά αλλά και τουριστικά?
Νομίζω το θέσατε πολύ σωστά. Αυτό για μένα και σαν νέο δήμαρχο και νέα δημοτική αρχή, ακριβώς αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσα από την πολιτιστική μας κληρονομιά, το τεράστιο πολιτισμικό απόθεμο που έχει η περιοχή μας. Ξέρετε, έχουμε 3 αρχαία θέατρα, εδώ ήταν η Αιτωλική Συμπολιτεία. Αυτός ο τόπος είναι βαθιά ιστορικός τόπος. Φυσικά υπάρχει το κορυφαίο γεγονός που έχουμε την επέτειο της εξόδου. Και προσπαθούμε όλο αυτό να το παντρέψουμε με ένα σύγχρονο Μεσολόγγι, μια σύγχρονη έξοδο που έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, με το βλέμμα στην τουριστική έτσι προοπτική και ανάπτυξη, και να το παντρέψουμε όλο αυτό και με το περιβάλλον μας. Ξέρετε, το Μεσολόγγι είναι ένας πανέμορφος τόπος. Έχει τη μεγαλύτερη γυμνοθάλασσα εξάλλου στα Βαλκάνια. Είναι ένας πανέμορφος τόπος που μπορείς να τον επισκεφθείς, να περάσεις όμορφα. Είναι ήρεμος τόπος, ήσυχος τόπος, με πολλές δραστηριότητες. Οπότε το τερπνώνουμε το ωφελή μου.
Έτσι είναι. Μα δεν θα ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, για παράδειγμα, να καταφέρετε για Σαββατοκύριακα, πώς λέμε, η εξορμή του Σαββατοκύριακου, σωστά, να το συνδυάσετε τώρα και με αφορμή αυτό το τεράστιο γεγονός με τη συμπλήρωση των 200 χρόνων, να έρχεται ο κόσμος εκεί να γνωρίσει την πόλη και τα γύρω μέρη?
Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε, και εμείς, με συγχωρείτε.
Δεν πειράζει, εμείς δεν πειράζει.
Προσπαθούμε να πολλά από αυτά να τα ψηφιοποιήσουμε και να έχει τη δυνατότητα και κάποιος από μακριά, γιατί λογικό είναι να μην μπορέσουν όλοι να έρθουν στο Μεσολόγγι, τουλάχιστον φέτος, αλλά ετοιμάζουμε και ψηφιακές απεικονίσεις, την παραγωγή της εξόδου με ψηφιακό τρόπο. Έχουν βγει αντίστοιχα βίντεο σε εκδηλώσεις που θα υπάρχουν στο διαδίκτυο. Οπότε όλο αυτό νομίζω στο τέλος θα αφήσει ένα πολύ σπουδαίο αποτύπωμα και για μας θα είναι μια επανεκκίνηση, αν μου επιτρέπετε, ούτως ώστε να αποκτήσουμε και εμείς την εικόνα που θέλουμε.
Ορίστε, είπαμε και εμείς όσους μας ακούν, σε όλους τους Έλληνες που δεν έχουν επισκεφτεί, δεν έχει τύχει να επισκεφτούν το Μεσολόγγι, τόσους πολλούς λόγους δώσαμε για να το κάνουν, αν μη τι άλλο, φέτος και να γίνουν αυτοί οι πρεσβευτές και για τους επόμενους.
Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Το Μεσολόγγι της Εξόδου σας περιμένει.
Να είστε καλά. Εγώ το γνωρίζω πολύ καλά γιατί είναι τα πάτριά μου εδάφη, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι για όλους είναι μια πολύ καλή ευκαιρία μέσα από όλο αυτό το πολιτιστικό γεγονός να γνωρίσουν αυτό το μαγικό τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια.
Ήταν ο κύριος Σπύρος Διαμαντόπουλος, ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Thing, I think I love you, but I wanna know for sure. So come on, hold me tight. I love you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 34 λεπτά η ώρα και εμείς πάμε ευθύς να δώσουμε το λόγο στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Αυτή τη φορά, έτσι κι αλλιώς, η ένταση στη Μέση Ανατολή που κλιμακώνεται έχει ως επίκεντρο τα στενά του Ορμούς, που είναι και μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Οπότε, με το βλέμμα μας στραμμένο στις αγορές, θα μας ενημερώσει ο Άκης για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Άκη.
Καλό μεσημέρι για εμένα, Ρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το ξεκίνημα της εβδομάδας είναι παρόμοιο με το ξεκίνημα της προηγούμενης εβδομάδας. Δηλαδή, αν θέλεις να δούμε λίγο πρώτα το τι γίνεται με το πετρέλαιο, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτό κοιτάνε. Όπως και την προηγούμενη εβδομάδα έκανε ένα άλμα, ήταν Δευτέρα ξημερώματα και έπιασε τα 108. Και μετά βέβαια, εντάξει, ευτυχώς υποχώρησε. Έτσι και τώρα, ενώ η προηγούμενη εβδομάδα η Παρασκευή έκλεισε με πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, σήμερα το πρωί ξαναπήγε στα 105. Αυτή τη στιγμή παίζει λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα 102 δολάρια. Είναι πάντως, σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για το Brent πάντα. Αλλά και το αργό, έπιασε σήμερα 100 δολάρια. Αλλά για το Brent που κοιτάμε εμείς, είμαστε στα 102 δολάρια. Δεν μπορεί να πει κανένας με ασφάλεια αν είμαστε σε μία, αν αυτή τη στιγμή ο μαύρος χρυσός έχει μία τάση σταθεροποιητική ή μία τάση ανόδου. Άρα οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αν έχουμε βρει περίπου την τιμή που θα κινηθεί, οπότε να μπορούμε να κάνουμε και εμείς τους υπολογισμούς μας, όταν λέμε εμείς, τα οικονομικά επιτελεία, γιατί αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε σχεδιασμός κάποιου μέτρου, κάποιας παρέμβασης, είναι πάρα πολύ στον αέρα, γιατί όταν δεν ξέρεις ποια είναι η τάση του μαύρου χρυσού, δεν μπορείς να ξέρεις και πόσο βαθιά πρέπει να είναι η παρέμβαση.
Ναι, και όταν βλέπεις ότι αρκεί μια δήλωση, για παράδειγμα, του Προέδρου των ΗΠΑ για να το ρίξει ή να το ανεβάσει, καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι πιο ρευστά.
μια δήλωση, ένα χτύπημα, μία πλευρά ή άλλη, κάτι να πει, κάτι να κάνει, μπορεί να το ανεβάσει εύκολα. Η απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων εκτιμώ ότι έχει βοηθήσει ώστε να κινούμαστε στην περιοχή των 100 δολαρίων, γιατί η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως ξεκίνησε η προηγούμενη εβδομάδα, αρχίζαμε να φοβόμαστε ότι αυτοί που είχαν μιλήσει για 150 δολάρια ότι δεν ήταν στον κόσμο κάποιας φαντασίας, ότι θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί. Τώρα με τα στρατηγικά αποθέματα φαίνεται να έχουν ηρεμήσει λίγο οι αγορές, αλλά βέβαια κανένα δεν μιλάει για επιστροφή στην κανονικότητα, τουλάχιστον να μην πάμε πολύ παραπάνω από εδώ που είμαστε. Το φυσικό αέριο και αυτό είναι σε άνοδο. Τα χρηματιστήρια, τα ευρωπαϊκά, είναι οριακά στο πράσινο, συν 0,40, συν 0,50, κάπου εκεί, Παρίσι, Φραγκφούρτη, Λονδίνο. Το δικό μας πριν από λίγα λεπτά ήταν στο κόκκινο, όχι μεγάλη πτώση, κάτω από τη μισή μονάδα, δηλαδή ήταν περίπου στο μείον 0,35. Μείον 0,15 έκλεισε η Νέα Υόρκη νωρίτερα και εντάξει, όχι μεγάλη διακύμανση. Βέβαια η Νέα Υόρκη, να θυμίσω ότι είναι σε χαμηλό 4 μηνών, ο Dow Jones. Άλλο πράγμα που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι το τελευταίο διάστημα και κυρίως τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου έχουν πάρει φωτιά οι αγορές ομολόγων. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, δεν φταίει μόνο η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, φταίει και η αποδυνάμωση του ευρώ. Έτσι λοιπόν τα ομόλογα των ευρωπαϊκών κρατών έχουν εκτοξευτεί, έχει ανέβει το κόστος δανεισμού. Αρκετά, όχι κάτι τρομερό, δεν είναι ότι μιλάμε για ότι πρέπει να ανατραπούν σχεδιασμοί, αλλά πάντως έχει ανέβει αισθητά. Είναι αισθητή η άνοδος και ξαναλέω είναι συνδυασμός. Είναι και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, αλλά είναι και η εξασθένιση του ευρώ, που σημαίνει ότι εμείς οι χώρες της Ευρωζώνης, αφού το κοινό μας νόμισμα εξασθενεί και το κόστος δανεισμού μας ανεβαίνει. Αυτή είναι η εικόνα των αγορών, πρώτη μέρα της εβδομάδας και θα περιμένουμε
να δούμε τη συνέχεια της. Πώς θα κυλήσει.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη. Καλή συνέχεια.
Ελπίζ Radio 105,8.
Σανά, Λοιπόν, πάμε και σε ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα, αυτό που σας προσπάθησα να σας περιγράψω στην έναρξη της εκπομπής. Και τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και περισσότερο ότι η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο τη φαρμακευτική αγωγή ή την ψυχοθεραπεία. Αφορά και την ποιότητα της καθημερινότητας. Αφορά την επαφή, την κοινωνική επαφή, την έκφραση, την δημιουργία. Με απλά λόγια, αφορά το πώς και το πώς ζούμε. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έρχεται ένα καινοτόμο πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη πιλωτικά και στην χώρα μας, η λεγόμενη πολιτιστική συνταγογράφηση, δηλαδή η δυνατότητα ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας να συνταγογραφεί τι πολιτιστικές δράσεις, από θέατρο και μουσική μέχρι μουσεία και εργαστήρια. Αυτό λειτουργεί ως συμπληρωματικό εργαλείο στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και όχι μόνο, έτσι και γενικά της ευεξίας. Τι όμως σημαίνει ακριβώς τέχνη ως συνταγή, πόσο επιστημονικά τεκμηριωμένο είναι αυτό και μπορεί τελικά να γίνει μια μόνιμη δημόσια πολιτική? Αυτά θα συζητήσουμε τα θέματα μαζί με τον κύριο Νίκο Στεφανή, καθηγητής ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος. Χαίρετε, κύριε Στεφανή.
Καλησπέρα σας, γεια σας.
Λοιπόν, είχαμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα στην αρχή του, έτσι όταν ακόμα ήταν μια ιδέα πριν την υλοποίηση. Τώρα η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε στη φάση εκείνη όπου γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από τα βασικά και για τους ακροατές μας. Τι ακριβώς είναι η πολιτιστική συνταγογράφηση και πώς λειτουργεί στην πράξη?
Σύμφωνοι, είναι ένας όρος που αποδίδει την ευεργετική επίδραση στην ψυχική υγεία που να έχει έκθεση ενός ατόμου στις κάποια μορφή τέχνης. Και το σύστημα ενέχει ουσιαστικά και το σύστημα που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Δεν είναι μια καινούρια αντίληψη των πραγμάτων. Προέρχεται από ένα κίνημα κυρίως στις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες της κοινοτικής συνταγογράφησης. Είναι μια μεταξέλιξή του, αφορά όμως πια επί της ουσίας την υποστήριξη μέσω των τεχνών, την ευεξία που φέρνει η επαφή με τις τέχνες, η έκθεση στις τέχνες, για μια μεγάλη γκάμα, θα έλεγα πια, διακριτών διαταραχών. Η ψυχιατρική και οι ψυχικές αρρώστιες είναι μόνο μία από αυτές. Θα μπορούσε, όσο πηγαίνει, επεκτείνεται αυτό το πρόγραμμα στην προς όφελος ανθρώπων που έχουν και νευρολογικές διαταραχές στο εξωτερικό και καρδιοαναπνευστικές και ενδεχομένως στα πλαίσια της ογκολογίας.
Πάντως, για να μην νομίζουν και όσοι μας ακούν ότι λέμε κάτι καινούριο, από την αρχαιότητα, για παράδειγμα, μέχρι και σήμερα, η τέχνη αυτό ακριβώς κάνει, δηλαδή βοηθά τον άνθρωπο να εκφραστεί, να καταλάβει πράγματα τον εαυτό του, να συνδεθεί με άλλους. Τώρα πια, επί της ουσίας, έρχεται και αναγνωρίζεται και η τέχνη ως ένα εργαλείο δημόσιας υγείας. Αυτή είναι δηλαδή η διαφορά.
Ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Δηλαδή σιγά σιγά, ενδεχομένως λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν στα συστήματα υγείας, ενδεχομένως λόγω της ανεπάρκειας της υποστήριξης των ανθρώπων αυτών όπως το τι θέλαμε, η ψάχνει η ιατρική να βρει άλλους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να βοηθήσει τους ωφελούμενους που χρειάζονται βοήθεια. Και σίγουρα η πολιτιστική συνταγογράφηση διαμορφώνεται σιγά σιγά στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική σε μια πάρα πολύ πλέον σοβαρή συμπληρωματική μορφή υποστήριξης των ασθενών. Δεν είναι όμως στην εποχή μας, δεν μπορείς να πεις απλώς κάνει καλό. Διαστητικά ενδεχομένως όλοι το ξέρουμε ότι έκθεση της τέχνης. Στην εποχή μας αυτό χρειάζεται μια τεκμηρίωση. Και μια τεκμηρίωση που προέρχεται μέσα από μια επιστημονική προσέγγιση της αποτελεσματικότητας ή όχι της έκθεσης των ανθρώπων στην προκειμένη περίπτωση του προγράμματός μας λιπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Του κατά πόσο και αν πράγματι ασκεί μια ευνοϊκή δράση στην ψυχική του υγεία και στην ευεξία του.
Στην τεκμηρίωση λοιπόν θα πάμε τώρα.
Η τεκμηρίωση λοιπόν ήταν το κεντρικό, αν θέλετε, οδηγό σημείο στο συνέδριο που αποτελεί το τέλος τετραετούς προγράμματος πολιτιστικής συνταγράψης που ξεκίνησε και προέρχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στο οποίο εμείς, όταν λέω εμείς, ενώ το έπιψη, ανέλαβε τον επιστημονικό μανδύα, αν θέλετε, του προγράμματος αυτού. Να δει δηλαδή με εργαλεία επιστημονικά κατά πόσο υφίσταται μια θετική δράση και στους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας ανά τη χώρα. Είναι το μεγαλύτερο, θα σας το πω ευθέως, το μεγαλύτερο σε έκταση πρόγραμμα που με τη γλώσσα της επιστήμης έδειξε μέσα από μια διαδικασία που ονομάζεται πτυχιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, έδειξε λοιπόν το ποιο είναι το όφελος σε βασικούς δείκτες ψυχικής υγείας τους λήπτες υπηρεσιών των συστημάτων ψυχικής υγείας που εκτέθηκαν σε μια σειρά από διαφορετικές μορφές τέχνης ανά τη χώρα.
Δηλαδή εσείς και η ομάδα σας εννοείται, το ΕΠΥΨΗ, παρακολουθούσατε στενά τους ωφελούμενους από την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος και εξάγατε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ότι εδώ μιλάμε για μια ξεκάθαρη υπεροχή των δικτών ψυχικής υγείας.
Λοιπόν, κοιτάξτε, η παρεπιστημιακή, στην οποία και η μεγάλη οικογένεια ανήκω και εγώ, είναι απιστής ομάδες. Κοιτάνε τα δεδομένα, τα οποία δεδομένα αποκαλύπτουν κατά πόσο υπάρχει μια πραγματική επίδραση ή όχι, μέσα από καινούργιες μεθόδους επιδημιολογίας και στατιστικής. Αυτό, ας ξεκινήσω λοιπόν από το αποτέλεσμα. Αυτό που αναμφίβολα φάνηκε ξεκάθαρα είναι ότι η ομάδα των ωφελούμενων που εκτέθηκε σε αυτά τα προγράμματα, τα τριμηνιαία προγράμματα πολιτιστικής συνταγράφησης από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη, ότι η ομάδα αυτή στο τέλος της έκθεσης που κράτησε 3 μήνες είχαν σαφώς μειωμένους δείκτες κατάθλιψης, άγχους και αυξημένους δείκτες ευεξίας σε σχέση με τους συνανθρώπους τους που βρέθηκαν σε μια λίστα αναμονής, που βρέθηκαν δηλαδή στην κατάσταση όπου απλώς συνέχισαν να τους παρέχεται η φροντίδα που υπήρχε και πριν. Επομένως, μεταξύ των 2 αυτών μεγάλων ομάδων, αυτών που τυχιοποιήθηκαν στην επίδραση των τεχνών σε σχέση με την ομάδα που ήταν ομάδα ελέγχου, οι συνάνθρωποι μας με θέματα ψυχικής υγείας που συνέχισαν να συνεχίζουν να κάνουν αυτό που έκαναν και λαμβάνουν τη θεραπεία που κανονικά λάμβαναν, η διαφορά ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.
Εντυπωσιακή. Και στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν αρκετοί ωφελούμενοι, δηλαδή διαβάζω πάνω από 1000 ωφελούμενοι, και οι οποίοι συνεργάστηκαν και συμμετείχαν σε δομές.
Γι' αυτό σας είπα ότι είναι η μεγαλύτερη σε έκθεση και κατά γενική ομολογία και των φίλων μας από όλα τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ευρώπη γύρω από το θέμα, το πολύ φλέγον θέμα πια, υγεία και πολιτισμός. Κατά γενική ομολογία, ναι, φάνηκε, και εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει δημοσιευτεί ακόμα κάποια αντίστοιχη τόσο μεγάλη μελέτη. Ναι, πράγματι νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ όσο αφορά την έκτασή της και όσο αφορά τη μεθοδολογία της στην επιστημονική. Σε συνανθρώπους μας που έχουν ένα διαπιστωμένο πρόβλημα ψυχικής υγείας.
Και επίσης το ενδιαφέρον είναι ότι, για να εξηγήσουμε και λίγο το πώς λειτουργούσε όλο αυτό, από Θεσσαλονίκη μέχρι Κρήτη που είπατε κι εσείς, δημιουργήθηκαν μικρές ομάδες εντός μουσείων, εντός οργανισμών, συμμετείχαν πάρα πολύ, υπήρχε μια σύμπραξη και μια διάδραση ταυτόχρονα φορέων που συμμετείχαν στην πιλωτική φάση του προγράμματος αυτού.
Γεγονός. Κέντρο ήταν πάντα τα κέντρα πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. Πάνω σε αυτά στήθηκαν, αν θέλετε, αυτές οι συνεδρίες που διεξήχθησαν. Με την παρουσία όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενός ειδικού, ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας, που συμμετείχε στα προγράμματα αυτά, όπως και ενός καλλιτέχνη. Οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ουσιαστικά φτιάξανε το πρόγραμμα.
Ο επαγγελματίας, δηλαδή ψυχικής υγείας, έλεγε στον υποψήφιο ωφελούμενο ότι αν θέλει μπορεί να λάβει μέρος σε αυτό.
Η ερώτησή σας έχει σχέση με τον ρόλο που αναλάβαμε σαν ερευνητική ομάδα για αυτό το πρόγραμμα και επιτρέψτε να πάω ένα βήμα πίσω. Γιατί ο ρόλος μας δεν ήταν απλώς να παραδώσουμε το αποτέλεσμα μιας ομολογουμένως μεγάλης τυχεοποιημένης ενδεχόμενης μελέτης. Ο ρόλος μας ήταν πολύ βαθύτερος και μεγαλύτερος. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε αυτό, γιατί νομίζω ότι τέθηκαν ερωτήματα σε αυτή τη συνύπαρξη που είχαμε το Υπουργείο Πολιτισμού, που δεν είχαν τέθει μέχρι τώρα στον χώρο μας. Πολύ απλά πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήματα του τύπου: ποιοι είναι αυτοί οι φορείς που έχουν, αν θέλετε, τις υποδομές εκείνες στις οποίες θα μπορούσε να διεξαχθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, ποιες μορφές τέχνης να επιλεγούν έναντι κάποιων άλλων ενδεχομένως που να είναι καταλληλότερες για το εγχείρημα. Για ποιους ωφελούμενους συζητάμε, τι κριτήρια πρέπει να έχει ένας ωφελούμενος για να ενταχθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, να έρχεται από το σπίτι του ή από τη δομή του ή από την περιφέρεια, να πηγαίνει κάθε εβδομάδα σε αυτά τα κέντρα πολιτισμού όπου διεξάγονται οι δράσεις. Πώς γίνεται η παραπομπή αυτών των ωφελούμενων στα κέντρα πολιτισμού? Τι κανόνες πρέπει να διέπουν αυτές τις 12 συνεδρίες, σας είπα ήταν επί ένα τρίμηνο, μια φορά την εβδομάδα. Ποιοι είναι οι κανόνες που υπάρχουν όσον αφορά το επιδιωκόμενο όφελος? Πώς θα είναι οργανωμένες, ποιος είναι ο ρόλος, όπως προείπατε, του επαγγελματία ψυχικής υγείας και ποιος του καλλιτέχνη ακριβώς? Πώς θα εξασφαλίσουμε το απόρριτο των πληροφοριών και τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων όλων όσων συμμετείχαν στην ερευνητική μελέτη? Σας δίνω μια γκάμα από τα πολλά ερωτήματα που ετέθησαν και έπρεπε να απαντηθούν, προφανώς προτού ξεκινήσουν όλες αυτές οι δράσεις και να διαμορφωνόταν στην πορεία. Μια αίσθηση της πολυπλοκότητας, επομένως, του εγχειρήματος, που είναι 4 χρόνια.
Και της μεγάλης μεθοδολογίας, έτσι.
105 φορείς ψυχικής υγείας συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. 21 φορείς πολιτισμού σε όλο το μήκος και πλάτος επικράτειας, κυρίως βέβαια στην στερεωτική Ελλάδα. 118 καινούργιες θέσεις εργασίας από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και καλλιτέχνης. Πάνω από 1000 ωφελούμενοι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ήταν επομένως, θα έλεγα, ένα από τα πραγματικά, θέλω να πιστεύω, τα μεγάλα έργα, τα οποία, κοιτάξτε, αναφερθήκατε σε αυτό, έχουν ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόσημο για τις δουλειές. Η ανάδραση που είχαμε και το feedback που λάβαμε και από τους συμμετέχοντες ωφελούμενους και από τους αν θέλετε, συναδέλφους μας της επαγγελματίας ψυχικής υγείας που ήταν μέσα στα πολιτιστικά κέντρα και τους καλλιτέχνες. Μπορώ να το περιγράψω μόνο σε πάρα πολύ ελπιδοφόρα, πολύ θετική, εξαιρετικά ενθουσιώδης.
Και κύριε Στεφανή, τώρα από εδώ και πέρα τι γίνεται? Θέλω να πω, όχι από εδώ και πέρα το επόμενο τρίμηνο, αλλά υπάρχει σκέψη όλο αυτό να αποκτήσει έναν μόνιμο χαρακτήρα και μετά τα τόσο ενθαρρυντικά αποτελέσματα? Άρα για το πρόγραμμα οδεύει προς μια μόνιμη εφαρμογή, γιατί όχι και ακόμα και μέσω της πλατφόρμας της ΕΔΙΚΑ? Είναι στόχευση αυτό?
Δεν ήταν ακριβώς σύμπτωση, αλλά σίγουρα ήταν το επιστέγασμα του συνεδρίου που μόλις τελείωσε εδώ στην Αθήνα, του τριήμερου, όπου αναγγέλθηκε, είδαμε όλοι το ΦΕΚ που βγήκε. Με άλλα λόγια, σε σύμπραξη του Υπουργού Υγείας, της Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ΚΙΑ προσδιορίζει πια επίσημα την πολιτισμική συνταγογράφηση σαν μια νέα μορφή υποστήριξης ανθρώπων για την ψυχική τους υγεία στην Ελλάδα. Γίνεται ένας επίσημος πια, δηλαδή, συμπληρωματικός τρόπος υπεράσπισης της ψυχικής υγείας ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο βήμα, κατά τη γνώμη μου, στην δημόσια υγεία.
Και μας δώσατε και την καλή είδηση της ημέρας, θα μπορούσαμε να πούμε, η οποία θα είναι και το επόμενο διάστημα, βέβαια. Και μόνο αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται ως ένα εργαλείο. Τελείωσε, αυτό είναι.
Ακριβώς.
Ένα παράλληλο εργαλείο. Εντάξει, δεν λέμε ότι είναι μόνο αυτό. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε οι περισσότεροι από εμάς. Οι άνθρωποι που κάνουν επαγγέλματα, για παράδειγμα, που είναι πιο ψυχοφθόρα. Να βάλουμε και το κομμάτι ψυχική ανθεκτικότητα. Πάντως, είμαστε σε μια πολύ καλή αρχή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιραστήκατε όλο αυτό μαζί μας.
Μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Στεφανής, καθηγητής ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κυρίες και κύριοι. Και αν θέλουμε έτσι να κλείσουμε με ένα συμπέρασμα από την σημερινή εκπομπή και με τα θέματα που φιλοξενήσαμε και με βάση αυτά που μας είπανε οι φιλοξενούμενοι μας εδώ, είναι ότι γενικά, τελικά, ο πολιτισμός δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Έτσι, αφορά και το πώς θέλουμε να ζούμε σήμερα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι που μας αφορά όλους. Κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κουλουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα, ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια! You can look.